Aramid, Kapitulo 7. Sinaludsod ti kangatuan na padi kini Esteban.
Agpaiso ka ti daytoy?
Nagpalawag ni Esteban.
Amak ken kakabsat ko ida, dumngeg kayo kanyak. Idi adda ni kapuunan tayo nga Abraham ije Mesopotamia. Sakbay anapan nagnaed ijay Haran. Nagparangken kwa natin na dayag a Diyos. Ket kinunana. Panawam ti pagiliyam ken dagiti kakabagyam. Ket inka iti daga nga ibagak a papanam. Iti kasta, pinanawan nati pagiliyan na ket napan nagnaed ijay Haran. Kalpasan ti papatay ti amana, pimmanaw iti dayta lugar ket imbaon ti Diyos nga umay ditoy apagiliyan apagnanaidanyo ita. Awan ti sanikwa nga inted ti Diyos kini Abraham. Uray lakumasang kadakulapan adaga, ngimin ka rin nga agpaay daytoy adaga kenkwana, ken kadagiti kapututan nanto, uray awan pay anak na idi. Kinuna ti Diyos kenkwana, agnaed to dagiti kapututam akas ganggan naet iti sabali apagilian. Sadyay, matagabo danto ket maparparigat danto, iti uneg ti upat agasot atawen. Ngem dusaek to dagiti tattao amang tagabo kadakwada. Pumanaw to dagiti kapututam iti dayta adaga, ket agdaydayaw danto kanyak iti daytoy a lugar. Kas pakakitaan iti daytoy a tulag, inted ti Dios kini Abraham ti seremonya ti pannakakugit. Daytoy ti gapuna a kinugit ni Abraham ni Isaak, iti may kawalo nga aldaw kalpasan ti pannakayanak na. Kinugit met ni Isaak ni Jacob. Kastamet ti naramid ni Jacob kadagiti sanga pulo ket dua nga anak na alalaki dagiti nalatak a kapuunan ti pulitayo. Gapu iti apal dagiti anak ni Jacob. Inlako da ni Jose akabsat da ket naipan a kastagabo ijay Ehipto. Ngem adda ti Dios ken kuana. Tinulungan ti Dios iti anyaman a pakarigatan na. Idikkan na iti sirib ken naimbag a kababalin. Idi agparang iti Faraon nga ari ti Ehipto. Dinutukan ti Faraon ni Jose a gobernador iti Ehipto ken iti intero a familiana. Dimteng ti panagbisin a nakaigapuan ti nakaro a panagsagaba iti intero nga Ehipto ken Kanaan. Awan makan a masarakan dagiti kapuunan tayo. Idi madamag ni Jacob nga adda makan iti Ehipto. Imbaon na amapan sa jay dagiti anak na. Isuda a kapuunan tayo. Daytoy ti damong ipapanday di Ehipto. Iti may kadwa nga isasarong karda. Impudno ni Jose kadagiti kakabsat na. Tiki na si asino na. Ket na amuan ti ari ti Ehipto iti may ipapan iti familia na. Iti kasta, pinaala ni Jose ni Jacob nga amana. Kastamet dagiti kakabagyan na. 75 ti dagop da amin. Napangarud ni Jacob ija Ehipto ket sadyay tinakatayan na agraman dagiti kapuunan tayo. Naipan dagiti bangkay da ijay Sikem ket naikabil da iti tanem aginatang ni Abraham kadagiti anak ni Hamor. Nakadadun dagiti kadaraan tayo ija Ehipto, idi umasidig ti tiyempo apanang tungpal ti Diyos iti karina ken ni Abraham. Mangrugrugi idi nga agturay ti maysa nga ari asaan amakamamo ken ni Jose. Sinikapan na dagiti kapuunan tayo. Naranggas kadakwada ket napilitan da amang baybay a kadagiti tagtagibida. Itiruar ti balay da tapnumatay da. Kadagidi at tiyempo, nayanak ni Moises. May saan nalung puunay nga ubing. Talo abulan at inagibi dagiti naganak kenkwana. Idinabaybayan itiruar, inala ti babaeng anak ti Faraon. Ket pinadakkel na akas anak na. Itikasta, naisuro kenkwana ti amin asirib dagiti taga Ehipto ket nagbalin a naindaklan a tao iti sao ken aramid. Idi upat apulo ti tawen ni Moises napanunot na asarungkaran dagiti pada nga Israelita tapno amwen na ti kasasaad da. Nakita na arangranggasan ti maysa nga Ehipsyo ti maysa kadakwada. Napan na tinulungan ket pinatay na ti Ehipsyo akas panangibales na iti kadaraan na. Impagarop ni Moises ang maawatan dagiti kadaraan na nga isut usaren ti Diyos amang wayawaya kadakwada ngem dida na awatan. Iti sumuno nga aldaw, nakakita iti dua nga Israelita nga agap-apa, kit kayat na apagkapyain ida. Kagayem, agpada kayo nga Israelita, kinunana. Apay ngagkinkinnabil kayo. Ngim induron tilalaki amang luglugob iti kadaraan naket kinunana. Si asino tinangisaad ken ka amang ituray ken mangukom kada kami, kayat nakadi apatayin met akas iti panang patay mo iti Hepsyo iti kalman. Gapo iti daytoy asao, nagtalaw ni Moises ket napannagnaed iti daga ti Midian. Sadyay, nangasawa ket naadaan iti dua nga anak a lalaki. Kalpasan ti upat apulo at awen, nagparang ti maysa nga anghel ti Dios ken ni Moises iti sumsumged abasit akayo iti letang nga asideg ti bantay Sinai. Nasdaaw ni Moises iti naimatangan na. Iti asitgan na tapno kitain na anayimbag, nangeg na ti timek ti Apo. Siak ti Dios dagiti kapuunam, ti Dios ni Abraham, ni Isaak ken ni Jacob. Nagpigarger ni Moises gapu iti buteng na, ket di na naitured ti kumita. Kinuna ti Apo ken kuana, ikatem ta sandalyas mo ta nasantuan a lugar ti pagtaktak diram. Nakitak ti pan nakaparparigat dagiti tattaok ijay Ehipto. Nangeg ko ti asog da ket bimabaak aming isalakan kadakwada. Umay ka ta ibaon ka ijay Ehipto. Daytoy metla ang Moises tilinaksid dagiti Israelita idi kinunada. Si asino tinangisaad ken ka amang ituray ken mangukom kada kami. Isuti imbaon ti Dios amang ituray ken mangisalakan kadakwada. Babaen iti tulong ti anghel a nagparang ken kuana iti sumsumged akayo. Inruar na dagiti tattao manipod Ehipto. Kalpasan ti panangaramid da kadagiti milagro ken pagsitsidaawan. Kastamet ijay nalabaga abaybay ken ijay letang iti lasod ti upat apulo atawen. Daytoy metla a Moises tinagkuna kadagiti Israelita. Mangibaon to ti Dios iti maysa a profeta. Nga agtaod iti pagilian nyo akas iti panangibaon na kanyak. Isu day di at day jelet ang anakitaripnong kadagiti Israelita. Nakikadkadwa kadagiti kapuunan tayo agraman ti anghel a nagsaoken kuana ijay bantay Sinai. Inawat na dagiti sibibyag a mensahe ti Dios tapno ited na kada tayo. Ngim saan a nagtulnog ken kuana dagiti kapuunan tayo? Inwalin daket tinarigagayan dati agsubli ijay Ehipto. Isut gapuna a kinunada kini Aaron. Yaramida na kami kadagiti di Diyosin amang hidalan kada kami. Di mi ammo no anya tinapasamak iti dayjay a Moises anang irwar kada tayo ije Ehipto. Nangaramid da nga rod iti di Diyosin asinan urbon abaka. Nagidatunan da iti sakripisyo ken infiestaan da ti aramid tibukod da nga ima. Iti kasta binaybayan ida ti Diyos. Inyawat na idang agdaydayaw kadagiti bitwen ti langit. Kas na isurat iti libro dagiti profeta, tattao ti Israel. Saan asyak tinangipaayan nyo kadagiti naparti nga animal ken daton? Bayat ti upat apulo atawen akaadayo iti letang. Ngim inawit yo ti tolda ni Molok, ken tiladawan ti bitwen ti di Diyosin yo arefam. Inaramid yo dagitoy aladawan apagdaydayawan nyo. Isot gapuna nga ibileng kayto iti labes ti Babilonya. Aw-awiten dagiti kapuunan tayo titol na titulag, idi addada ijay letang. Imbilin ti Dios kini Moises nga aramiden na titolda, kas mayan nurot itiladawan anakita ni Moises. Kalpasan na, tinawid dagiti kapuunan tayo titolda kadagiti amada ket intugot da. Idi kimbuyog da kini Josue anang sakop itidaga dagiti tattao, a pinapanaw ti Dios iti imatang dagiti kapuunan tayo. Nagyan sa jay agingga iti tiyempo ni David. Naiayo ti Diyos ken ni David ket dinawat na amapalubusan amang bangon iti balay ti Diyos ni Jacob. Ngem ni Solomon tinang patakder iti balay nga agpaay iti Diyos. Nupay kasta, saan nga agnaed ti kangatuan a Diyos kadagiti balay nga aramid ti tao? Kas kunati profeta, ti langit isu ti tronok, kunati Apo, ket ti daga ti pagsaadan dagiti sakak. Anya kita ti bangonin nyo kumaabalay ko? Sa dino ti lugar amabalin ko a paginanaan? Saan aya asyak tinangaramid amin kadagitoy? Nagtangken met ti ulo yon? Kas kayo lagpuspuso a pagano? Anyan a kinatuling yo iti mensahe ti Dios? Awan dumayo kadagiti kapuunan nyo. Kanayon asukirin nyo met ti Espiritu Santo. Adda kadi propeta asaan a pinagsagaba dagiti kapuunan nyo? Pinatay da dagiti imbaon ti Diyos. Isuda anang ipakaammo idi. Itiya ay tinalinteg nga adipen. Kit ita, liniputan nyo kit pinatayo. Da kayo ti imawat itilinteg ti Diyos. Nga inted dagiti angeles ngim diyo met tinungpal.
Baya ti panagdengeg dagiti kamkamang ti Sanhedrin. Agburburog ti daradakat uray dala agngarngariyot iti pungtok daken ni Esteban. Ngem natno ni Esteban iti Espiritu Santo. Timangad sa dilangit ket nakita na ti dayag ti Dios ken ni Jesus nga agtaktakder iti makannawan ti Dios.
Kita inyo.
Kinunana.
Silulukat ti ruwangan ti langit ket makita ti anak ti tao as itatakder iti makannawan ti Dios.
Nagriyaw da iti napigsak at inaput da dagiti lapayag da. Sangsang kamay sada di marup kenkwana. Ket inruar da iti syudad sada inubor. Imbati dagiti saksi dagiti akinruar apagan anay da iti aywan. Iti may sang agtutubong agnagan sauna. Idi ububuran da ni Esteban, nagkararag iti apo ket kinunan.
Apo Jesus, awatem to'y kararwak.
Nagparintumang kat impukaw na.
Apo, di mo kuma ipabasol daytoy kadakwada.
Kat natay apaman ana isauna daytoy.